Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, ég tek að sjálfsögðu undir það með hæstvirtum fjármálaráðherra að á heildina litið hefur losun haft á þessar aðgerðir gengið vonum framar. En vegna þess að hæstvirtur ráðherra spyr, þá skal ég reifi upp fyrir honum hvernig áformin varðandi aflandskrónurnar voru. Það var kynnt að þeir sem að ekki tækju þátt í gjaldeyrisútboðum gætu ekki vænst þess að fara betur út úr því með því að sniðganga útboðin eða í framhaldinu þegar að Seðlabankinn svo hefur viðræður við tiltekna aðila sem voru ósáttir við það gengi sem þeim bauðst, þá voru skilaboðin frá stjórnvöldum þessi, menn geta þá bara hætt á það eða þeir eru ekki tilbúnir í þessi bíti að sitja hér fastir árum, jafnvel áratugum saman. Skilaboðin voru þau að ef menn væri ekki tilbúnir að taka þátt í því sem þyrfti að gerast til þess að hægt var að losa höftin, þá færi þeir ekki betur út úr því en aðrir. En nú er niðurstaðan svo að veðmál vogunarsjóðana gekk upp, þeir keyptu þessar eignir á umtalsverðum afslætti og stjórnvöld á endanum gáfust upp. Það var ekkit að marka það að menn yrði læstir hér inni ef þeir lét ekki undan.
Þá svarar hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni.